Slušaoci, slijedi naša redovna emisija u kojoj danas gostuje direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić, domaćin u studiju naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Sa zakašnjenjem od skoro mjesec dana Miholjsko ljeto je ipak stiglo. Dušu je dalo za dvije djelatnosti, poljoprivredu i građevinarstvo. U ovije branše se koristi svaki trenutak da se prije zime uradi što više. I na trasi autoputa Banja Luka Doboj radi se udarnički. O tome kako se odvijaju radovi, koliko se stižu rokovi, kako će izgledati ovi kapitalni objekti, detaljnije govorimo u današnjoj emisiji koju ćemo posvetiti i drugim aktualnim temama iz sfere putne infrastrukture. Naš gost danas je Dušan Topić, direktor javnog preduzeća Autoputeve Republike Srpske, kojeg pozdravljamo u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli na Talase radija.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav vama i vašim slušalcima.
Kao što se može vidjeti, gospodine Topić, ovi živopisni krajolici Kolaktaša, Prnjavora, Doboja, uostalom u regiji Banja Luke, postepeno, ali sve jasnije, dobijaju i novu dimenziju koja se ucrtava napredovanjem u izgradnji autoputa kroz ove krajeve. Radovi na dužoj dionici prema Doboju, nešto dužoj dionici, ali tako prema Doboju, su čak u završnoj fazi. Šta to predstavlja u fizičkom i građevinskom smislu i znači li to da bi do sredine ljeta ovuda mogli da prođu i prvi automobili?
Pa u pravu ste, vidi se, primjećuje se da se nešto dešava, radovi su u punom jeku i naše je veliko zadovoljstvo naglasiti da imamo gradilište koje je trenutno u dužini od 72 km. To su ove dvije dionice, Doboj Prnjavor u dužini od 36 km i Prnjavor Laktaši 35,3 km. Radovi su, vrijeme nam ide na ruku, kao što ste rekli, ova građevinska sezona 2015. je bila mnogo, mnogo bolja od nekog prosjeka, evo čak i ova jesen i Miholjsko ljeto ide na ruku i idealni su uslovi ove godine, što se odrazilo i na progres i na napredak radova na obje dionice. Naravno, možemo se podsjetiti prošle godine koja je opet bila neuobičajena, loša i kišna i mokra, gdje smo imali one poplave, bilo je nekih šteta koje su malo utjecale na dinamiku prve dionice. Pa i pitali ste šta to znači po pitanju dinamike. Plan je da prva dionica od Doboja do Prnjavora bude završena i pusti se u saobraćaj na ljeto iduće godine. A ova dionica od Prnjavora do Laktaša, koja je počela prošle godine u septembru, rok je 3 godine, znači kraj 2017. Trebalo bi i naravno planiramo da bude završena i puštena u saobraćaj i samim tim da se pusti u saobraćaj kompletna dionica sa svim elementima u funkciji, što podrazumijeva naravno i zatvaranje sistema naplate putarine i objedinjavanje sa autoputem Banja Luka Gradiška.
Ima li neke rezerve kada je riječ o ovom roku do idućeg ljeta ova dionica koja je planirana? Da,
ne, već smo u toj nekakoj završnoj. Pa dobro, pred nama je još jedna zima koja može da bude lošija, ali ne može ekstremno, da. Pogotovo što su ovi radovi već u nekoj završnoj fazi, što znači da nisu toliko osjetljivi na vremenske prilike.
Tu je najzahtjevniji objekat most preko Bosne. Da li je on u potpunosti izgrađen, bar u onom najgrubljem smislu riječi?
Pa most preko rijeke Bosne jeste najveći objekat i on je kao takav bio prioritet, prvi je i počeo da se gradi od tih objekata, prvi je i završen, odnosno završeni su ti glavni, važniji, osjetljiviji građevinski radovi. I sada su u toku ovi više kozmetički radovi na završetku mosta koji nisu pressing, nisu na nekakvom kritičnom putu radova i sigurno će i oni biti privedeni u potpunosti kraju dok se i završi glavnina ovih ostalih radova do sredine iduće godine.
A šta znači kada kažete da na ovoj dionici od Mahovljana do Prnjavora da je 70% trase probijeno? Šta to u praktičnom smislu znači i kako se tu odvija dinamika?
Pa, kao što smo već rekli, ova godina je bila veoma dobra za građevinu, za otvorene radove, pogotovo što je bila veoma suva. I to je bilo idealno upravo za ovu fazu radova probijanja trase, kako mi to zovemo. A to znači
to
da
su zemljani radovi.
To su zemljani radovi, a to je prvenstveno skidanje pod tla, postojećeg tla koje je obično lošijeg kvaliteta, dolazi se do zdravog prirodnog tla koje se kao posteljica priprema za nasip. I prvi sloj nasipa, otprilike u minimum 1 metar, napominjem, imamo veoma dobar nasipni materijal, kameni nasipni materijal. Prvi sloj nasipa kad se uradi sa odgovarajućom odvodnjom vode, onda smo sigurni da smo obezbijedili komunikaciju i transport kamiona i građevinskih mašina duž trase i tokom zime i tokom kišnih i mokrih dana. To nam je prioritet pod broj 1, da znači, imamo živo i aktivno gradilište i tokom zime. A naravno i prije toga mnogo je važnije i sa aspekta bezbjednosti saobraćaja. Jer ova dionica od Prnjavora do Banja Luke, do Laktaša, na nekih 5-6 mjesta se ukršta sa postojećim javnim putevima. Magistralnim putevima, regionalnim putevima i bezbroj ukrštanja sa lokalnim putevima. I tu nam je veoma važno da pod broj 1 ne koristimo te javne puteve, da smo što manje prisutni na njima zbog bezbjednosti saobraćaja, a i zbog očuvanja tih puteva, jer teški kamioni sa teškim materijalima, naravno ti putevi nisu planirani za tako teški saobraćaj. Znači da ne bi oštetili postojeću javnu infrastrukturu, a drugo zbog bezbjednosti saobraćaja i zbog toga nam je cilj da što je moguće više našu građevinsku mehanizaciju držimo na samoj trasi.
Nedavno smo čuli informacije, doduše iz političkih krugova, da bi se do proljeća, do kasnog proljeća iduće godine mogla upotrebljavati već, da je tako nazovem, dio dionice Banja Luka Prnjavor negdje do Drugovića. Da li je to izvjesno, postoji li ta opcija?
Mislim da je, bojim se da je tu došlo do malog nerazumijevanja, sigurno ne kraj proljeća iduće godine, ali kraj iduće godine veoma moguće. I ako ne bi bilo nekih neplaniranih iznenađenja na samom terenu, plan nam je da to povežemo i da praktično napravimo tu nekakvu prečicu.
Bypass
jednostavno da se izbjegne Tutnjevac i postojeći put koji je ovako onako krivudav, pogotovo
i koji puno života odnosi i puno,
pogotovo u zimskom periodu, a objektivno tih nekih 7-8 km je nasip se već radi. Tu je kritično jedino tih par objekata koji treba da se radi. Pod broj 1 most preko Vrbasa, koji je već napredovao i bit će on urađen, on je prioritet, ali pored njega imamo čitav niz nadvožnjaka, jer je to laktaško naselje. Imamo magistralni put, pa kanal za Srbac, pa opet magistralni put kod braće Đukić i 4-5 mostića preko vodotokova malih. Tako da su ti objekti zahtjevni. Ali mislim da do kraja iduće godine možemo to da... Znači, to nam nije prioritet, nije po svaku cijenu, ali takav je bio plan da i forsiramo ovaj dio trase, a kažem, efekat bi bio taj da bi mogli da rasteretimo saobraćaj preko Tutnjevca.
Kada govorimo o izgradnji ovih autoputeva na ovom području, zna se da su lanjske poplave usporile operativu. Zato vas još jednom pitam, da li će se konačni rokovi izgradnji svih 72 km, dakle od Mahovljana do Doboja, moći održati ti rokovi? Kako će izgledati kompletna ta saobraćajnica? Šta je predviđeno još? Mislim da je vrijeme da govorimo i o pratećim objektima koji na neki način daju neki standard današnjih saobraćajnica?
Pa ovako, već smo rekli za rokove. Prva dionica ima određeno malo probijanje, ali to je zbog ove poplave. To je već, znači, ali opet završava se sredinom iduće godine. Druga dionica još uvijek nema razloga za kašnjenje i trudit ćemo se da ona ostane u ugovorenom roku, što znači da taj zajednički rok kraj 2017. apsolutno može biti ispoštovan, jer će prva dionica svakako biti u saobraćaju i prije završetka ove dionice od Prnjavora do Laktaža. Znači, za sada rok je kraj 2017. godine i na nama je da se trudimo i da obezbedimo da se ispoštuje taj rok, jedino ako ne bude nekih uslova više sile, jeste. Šta će da predstavlja i kako će da izgleda kompletna saobraćajnica? Pa to je klasičan autoput koji se gradi u ovim zemljama u tranziciji, kao što smo mi, prema takozvanim TEM standardima, standardima nekakve transevropske mreže autoputeva. To su autoputevi sa dvije vozne i jednom zaustavnom trakom u svakom pravcu, standardne širine i sa određenim brojem pratećih objekata, i tu opet ima nekakva standardna broj objekata zavisno od dužine autoputa. Na dijelu od Banja Luke do Doboja mi imamo recimo tri petlje, priključne petlje. Jedna će biti u Laktašima, jedna će biti u Prnjavoru i jedna će biti kod Doboja na spoju sa magistralnim putem. Pored toga imat ćemo i dva odmorišta. Jedno odmorište će biti pored rijeke Vrbas u Laktašima, ali sa desne strane rijeke Vrbas, a drugo odmorište će biti na području opštine Derventa između Prnjavora i Doboja. I to su nekakvi prateći objekti koji će biti izgrađeni odmah zajedno sa izgradnjom autoputa i bit će praktično moguće koristiti ih od samog puštanja autoputa u saobraćaj. Slična situacija kao što imamo i na autoputu Banja Luka Gradiška. Petlje su u funkciji, jedino odmorišta nisu, jer je ideja bila da se odmorišta kasnije putem koncesije daju zainteresovanim privatnim partnerima. Postupak za jedno odmorište na autoputu Banja Luka Gradiška je već u toku, a za ova dva, kad bude pri kraju izgradnja samog autoputa i kad bude vrijeme za puštanje, onda ćemo ići na to da se i to, da ne bude veliko čekanje.
Autoput od Doboja trebao bi se produžiti kao priključak na autoput 5C, koridor 5C, ili tako. O tome se u posljednje vrijeme malo govori, o ovoj dionici koja treba da prođe kroz Republiku Srpsku. Šta je sad?
Pa mi smo unazad 3 godine imali veoma intenzivne razgovore i pregovore sa privatnim partnerima koji su bili zainteresovani za taj projekat, a opet sve je počelo raspisivanjem javnog poziva za zainteresovane privatne partnere za projekat javno-privatnog partnerstva za tih 46 km autoputa na koridoru 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku. To je dionica od Doboja do Vukosavlja. Tender je trajao neko vrijeme, imali smo veoma ozbiljne i veoma zainteresovane privatne partnere. To je bio konzorcijum gdje su vodeći članovi bili francuska kompanija Buig i austrijski Strabag. Međutim, nakon dugih pregovora, odluka je naša bila da se obustave ti pregovori iz prostog razloga što smo vidjeli da ne možemo da dođemo do cijene koja je prihvatljiva za nas. I vjerovatno je tu jedan od glavnih uzroka taj što smo na kraju ipak ostali samo sa jednim ponuđačem i nije bilo odgovarajuće konkurencije. S jedne strane, ispoštovali smo apsolutno proceduru koja je bila potrebna da se provede taj postupak, ali pošto nije bilo konkurencije, nismo mogli da prihvatimo ponudu koja je bila mnogo veća nego što smo mi očekivali. E sad, zašto nije bilo konkurencije? To je nešto o čemu treba mi da razmislimo, ali sigurno je jedan od razloga taj što je ipak ovaj region još uvijek region sa velikim rizikom za investiciju. I naravno, mi sada razmatramo neke druge mogućnosti za financiranje tog projekta i praktično su dvije opcije. Jedna opcija je da malo premodeliramo sam taj projekat i da raspišemo ponovo poziv za javno-privatno partnerstvo ili da se opredijelimo za klasičan način na koji smo ugovarali i ove ostale dionice, a to je kreditno zaduženje i izgradnja.
Kada govorimo o izgradnji, gospodine Topiću, nezaobilazno je pitanje i kvaliteta izgradnje. Vi znate da smo mi imali u praksi u prošlosti dosta slučajeva gdje putevi nakon nekoliko godina izgradnje, doduše nije riječ o autoputevima, ali sličnim saobraćajnicama, da brzo propadnu, da se već mora u njih ponovo ulagati. Ko kontroliše kvalitet izgradnje ovih autoputeva koji gradimo sada u Republici Srpskoj?
Pa ovako, naravno, mi nemamo puno tih autoputeva, tako da nemamo nikakvih iskustava s njima, ni pozitivnih, ni negativnih, malo da se našalim. Ali naravno da su autoputevi od svih saobraćajnica svakako najkompleksniji, najvažniji i kao takvi morali bi biti i najkvalitetniji. I sigurno da su standardi za izgradnju autoputeva znatno veći nego standardi za izgradnju ostalih saobraćajnica nižeg ranga. Tako da sistem kontrole na ovim projektima je veoma strog, jasno propisan, jasno definisan. Pitali ste ko vodi nadzor konkretno u ovim našim slučajevima, to su strane kompanije koje naravno imaju svoje partnere, domaće kompanije ovdje kod nas, i to je nekakva dobitna kombinacija, jedan spoj stranog iskustva i domaćih lokalnih
potencijala
i znanja i potencijala. A sve je to opet posljedica i rezultat procedura koje nalažu investitori. Naime, u svim projektima onaj ko daje pare, on diktira uslove. On diktira proceduru, u ovom slučaju i izbora nadzornog organa i izvođača, i isto tako diktira i usmjerava na standarde koji će da se koriste i koji će da se poštuju. Autoput Banja Luka, Doboj, obe dionice finansiraju se kreditnim sredstvima dvije evropske banke. Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke. I dovoljno je samo to reći da se podrazumijeva, a tako i jeste, da se apsolutno primjenjuju evropske norme, evropski standardi i evropske procedure. I na kraju krajeva uključene su evropske kompanije, što u izvođenje, što u nadzor. Na svim tenderima koje smo imali za te projekte, i na tenderu za izvođača, i na tenderu za nadzor, bio je veliki broj evropskih kompanija koje su konkurisale. Sticajem okolnosti, posao je kao građevinska firma dobila joint venture između domaće i makedonske firme, ali nadzor rade evropske firme. Na dijelu Doboj Prnjavor italijanska kompanija, u stvari zajednički nastup italijanske i španske kompanije IRD i Eptisa, a na ovom dijelu od Prnjavora do Banja Luke joint venture, zajednički nastup dvije njemačke kompanije, Cook i Gauff. To su sve renomirane firme sa iskustvom i referencama u ovoj vrsti projekata, poznate i bankama, tako da je to
s te strane mehanizam, boliti glava ili
to je jedan mehanizam koji je zamišljen da dobro funkcioniše. To je samo prvi dio priče, ali ono mnogo važnije je drugi dio priče, da li on stvarno funkcioniše onako kako je zamišljen. E sad, ja odgovorno, naravno, i kao odgovorno lice tvrdim da do sada to funkcioniše kako treba, i da odgovorim i na vaše pitanje, mislim da ne bi trebalo biti nikakvih neprijatnih iznenađenja po pitanju kvaliteta u dugom nizu godina korištenja toga.
Već kako struka to nalaže i standardi, da. Dobro, kada god međutim govorimo o autoputevima ovdje kod nas, onda se uvijek nameće to dežurno pitanje izgradnje mosta na Savi. To je stalo, to mnogo znači za Republiku Srpsku. Ja ne znam da postoji u infrastrukturi važniji objekat, svaka čast i Bratuncu, Ljuboviji i tako dalje, ali mislim da je to, kada je riječ o mostovima i autoputovima, pitanje svih pitanja. Vi znate da u posljednje vrijeme i oko toga ima neke konfuzije, ima informacija da je revidiran, da je smanjen, odnosno promijenjen projekat. Šta je tu prava istina? Vi ste od početka, u toku toga, koliko se sjećam, i procedura i razgovora sa Hrvatskom državnom komisijom i sastanaka i dogovora procedura. Šta možete danas reći tačno o tome?
Pa sad ću da odgovorim, u stvari da ponovim ono što smo bezbroj puta do sada rekli, ali prije toga, opet da se našalim, vi ste rekli i naglasili značaj tog mosta u poređenju sa drugim projektima. Značaj tog mosta koliki je, govori i činjenica da se, koliko se oko njega bore raznorazne strane i koliko...
I države čak.
Drže da je on značajan, pa preko njega pokušavaju da ostvare neke svoje druge ili treće interese kad se prepiru oko nekih drugih projekata. A o čemu se u stvari radi? Evo, već 10 godina kako je inicirana ta i kako je dogovorena izgradnja Mosta na Savi, naravno kao sastavnog dijela čitavog autoputa i trase Banja Luka, Gradiška, Okučani i dalje prema Budimpešti. Tu je bio problem jedino što je to kao međudržavni projekat koji treba da se koordiniše između Zagreba i Sarajeva, kao međudržavni, po definiciji. A mi smo tu investitori koji stoje na raspolaganju i od početka smo im govorili prebacite što više i posla i odgovornosti na nas, ali samo da se pojednostave čitave procedure.
I da se ubrzaju. Ja.
I da se ubrzaju. Međutim, u tih 10 godina, ja sam to ponavljao više puta i sad odgovorno tvrdim, povremeno je bilo bojkota i sabotaže iz Zagreba, iz određenih razloga, povremeno iz Sarajeva i evo i dan danas.
To su politički razlozi, to je sasvim jasno.
Svjedoci smo i unazad par mjeseci, bilo je drastičnih, veoma ekstremnih izjava i sa jedne i sa druge strane. Opet, oko mosta u Gradiškom, mada on direktno nije kriv, pod navodnicima, ni za šta. Uglavnom je žarište tih polemika i sukoba bio most Pelješac, oko koga su se Zagreb i Sarajevo i dan danas se prepiru, oko samog idejnog rješenja mosta, da li da se gradi, kolika visina, koliki raspon, i uvijek je most Gradiška kao kolateralna šteta na kraju ispaštao.
Šta je danas?
Ove godine se desio jedan kvalitetan pomak, ja se bar nadam, zbog toga što se mnogo aktivnije uključila Evropska komisija. Nažalost, nije moglo da se to riješi sve unutar domaćih partnera, i to i sa hrvatske i sa naše strane. Sa hrvatske strane, na taj način što je Hrvatska, pošto je postala punopravni član Evropske unije, stekla pravo na europske fondove, novac iz europskih fondova, gdje su bespovratna sredstva u visini od 85% na raspolaganju za financiranje tih projekata, tako da je Evropska komisija preuzela na sebe taj dio procedure sa hrvatske strane, a u međuvremenu se desilo da je i sa naše strane taj projekat djelimično ušao u financiranje iz ovih evropskih fondova za namjenik za Zapadni Balkan, takozvani VBIF. Poznato je da je 6,8 miliona evra dodijeljeno našem mostu. Naravno, značajna suma, mada moramo naglasiti, nije ista kao i za sličan projekat u Federaciji za most Svilaj, gdje je 22 miliona. Ali u svakom slučaju značajna suma, mada smo mi od početka rekli...
Koji je to dio predračunske vrijednosti mosta?
Pa predračunska vrijednost čitavog mosta je 30 miliona evra za obe strane. Što znači da je naša strana 15 miliona evra. Napominjem da smo mi od početka, unazad 5 godina, imali obezbjeđena sredstva iz GSM licence na nivou Bosne i Hercegovine za taj most, isto kao i za most Svilaj. I nijednog momenta nije bilo sporno pitanje finansiranja s naše strane. Ova dodatna sredstva granta 6,8 miliona su naravno dobro došla, jer imat ćemo mi našta da rasporedimo ove naše sredstva, ali smo se mi više obradovali direktnom uključivanju Evropske komisije i tih VBIF fonda, jednostavno da se uozbilji ta stvar i da se uozbilji koordinacija između dvije strane, zbog toga što je nosilac projekta i sa naše i sa njihove strane sada Evropska komisija.
Šta je sa projektom? Je li tačno da je promijenjan, da je smanjivan, da je prepravljan?
Ne, nije tu bilo velikih izmjena u projektu. Bilo je samo određenih... Prvobitni projekat je bio 5 raspona, zajednički most. Na kraju je samo odlučeno da je zajednički dio projekta 3 raspona centralna, da su ova 2 raspona s naše strane naš dio projekta i naš dio saobraćajnice koji mi treba da uradimo do mosta. A podsjećam, Hrvatska sa svoje strane treba da uradi 9,5 km brze ceste od Okučana do te lokacije mosta. Tako da projekat je isti, samo je, da kažem, malo drugačije prestrukturiran čitav projekat s ciljem da bude što čistiji i što jednostavniji ovaj zajednički dio mosta da bi se mogao lakše realizovati. A mi ćemo svaka strana ovaj svoj dio mosta sami u međuvremenu paralelno završiti mnogo jednostavnije jer ne zavisimo od druge strane.
I po vašoj procjeni sada iz sadašnje perspektive, šta se uopšte može realno očekivati, kad bi moglo doći do praktične realizacije? Ne mislim da bageri počnu raditi, ali da se zaista donese definitivna odluka, da se otklone sve prepreke da se može pristupiti izgradnji.
Pa ovako, šta je realnost, to je veoma, veoma relativan pojam, pogotovo kad je u pitanju most Gradiška. Ali ako me pitate, ja bih rekao da do kraja...
Pitam vas i zbog toga, ako se završi Doboja, još ne bude ovaj most. Onda čini mi se da devalvira kompletna taj projekat.
Pa sigurno da će most nedostajati, isto kao što nedostaje sada, kad je u funkciji samo ovih 35 km od Banja Luke do Gradiške i naša naplata putarine, koja nije ni upola onolika kolika bi bila da ima mosta. Ali mislim da će se on... možda ne završiti, ali sigurno početi graditi dok se završi Banja Luka Doboj, a važno je da se počne graditi. Kad se završi, počne graditi, on će se završiti u tom ugovorenom roku.
To mnogo nije... brže idu građevinski radovi nego ovi dogovori, pregovori.
Ako je priprema urađena kako treba, ako su obezbjeđena sredstva, nema razloga, može par mjeseci samo da se pomiri rok iz opravdanih razloga. Ali ja mislim da ćemo do kraja iduće godine imati izvođača izabranog. E sad, hoće li mašine početi raditi prije ili poslije nove godine, to kažem, nije par mjeseci gore dole nije bitno. Ali opet, ja vjerujem da će tako biti, mislim da je realno da bude tako i mi ćemo s naše strane, kao i do sad, trudit se da obezbijedimo sve i da ubrzamo, ali opet kažem, ne zavisi samo od nas i vidjet ćemo.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija u kojoj gostuje direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić. Govorimo o izgradnji mreže autopute u Republici Srpskoj i drugim aktuelnim temama iz putne infrastrukture. Evo, gospodine Topiću, kada govorimo o planovima o izgradnji konkretno, a i onome što se planira u buduće mreže autoputeva u Republici Srpskoj, u posljednje vrijeme pominje se i autoput Banja Luka Novi Grad. Koliko je ta aktivnost konkretna i šta se dešava s tim u vezi u praksi?
Banja Luka Prijedor Novi Grad je jedan od šest pravaca autoputeva na našoj planiranoj mreži autoputeva i u svim ovim našim kontaktima sa zainteresovanim stranama, što izvođačima, što financijerima. Mi smo taj pravac kandidovali za jednu kinesku kompaniju koja je isto tako došla ovdje sa podrškom kineske banke u ovom paketu ovih preferencijalnih povoljnih kredita. Kompanija Shandong iz Kine koja je nešto prije toga isto tako započela aktivnosti i na projektu modernizacije pruge od Novog Grada do Doboja. I logično je bilo da s njima uđemo i u paralelnu priču oko autoputa na istom tom putnom pravcu, što ima i može da ima čitav niz prednosti. Konkretno kad je u pitanju autoput, došli smo u sličnu i paralelnu situaciju kao i na putnom pravcu prema Mliništima, da smo sa kineskim partnerom potpisali predugovor kojim, to je isto potrebno naglasiti, mi ne preuzimamo još uvijek nikakve financijske obaveze, a na osnovu tog predugovora kineski partner je imao osnovu da od svojih nadležnih dobije saglasnost da krene zajedno s nama u izradu određene projektne, planske i studijske dokumentacije koja je potrebna za početak ovih poslova. Kažem, slična je situacija i kod Glamočana, vjerovatno će biti priča i o tome, ali kad pričamo o Prijedoru, tu su se već na terenu desile neke aktivnosti i počele su da se prikupljaju sve informacije od nadležnih institucija u smislu njihovih smjernica za projektovanje, definisanje obuhvat buduće trase, nekoliko varijanti trase autoputa, definisanje obuhvat i od svih nadležnih institucija traženo je da se izjasne po pitanju tog obuhvata da li imaju neke specifičnosti svoje, neke posebne zahtjeve ili neka ograničenja po pitanju tog obuhvata, da bi onda izrađivač tih studija uzeo to sve u obzir i krenuo dalje u razradu. nekoliko varijanti trase autoputa i onda kasnije ići javne rasprave i dalje u izgradnju. Cilj nam je da dođemo do kvalitetne dokumentacije na osnovu koje bi izabrali najpovoljniju trasu, a onda na osnovu te dokumentacije da apliciramo za kreditna sredstva i krenemo u realizaciju. Znači, to je na malo dužem štapu, ali to je otprilike pravac koji smo izabrali i imamo.
I to su aktivnosti koje uvijek slijede.
To je prvi korak koji se ne može preskočiti, naravno.
Kada je o tome riječ, evo, sve više se u posljednje vrijeme pominje izgradnja autoputa prema Mliništima, odnosno Banja Luka, Čađavica, Mliništa ili tako, prema Splitu, to je ukupno, čini mi se, oko 180 i nešto kilometara na strani Republike Srpske, nepunih 100. Ako se ne varam, evo, već smo u prilici u ovih dana da se još konkretnije govori i imamo konstataciju da je sve spremno za potpis komercijalnog ugovora sa kineskom kompanijom. Kinezi su ovdje bili, potpisani su određene procedure, dokumenti i tako dalje. U kojoj je sad to fazi, a čini mi se da je na pragu i dobijanje saglasnosti od vlade za postizanje nekih sporazuma, odnosno nekih dokumenata koji su neophodni u ovakvom jednom, u realizaciji jednog ovakvog projekta. Gdje smo tačno danas?
Pa evo, ovo što sam malo prije pojasnio za autoput Banja Luka, Prijedor, Novi Grad, slična je procedura, skoro identična. A kad govorimo o autoputu Banja Luka, Mlinište, tu smo jedno dva koraka više napravili nego na Prijedor, jer smo ranije i krenuli i više je vremena proteklo. A ta dva koraka više, to su u stvari činjenica da je kineski partner sa svojim lokalnim partnerom uradio dvije studije koje su neophodne za početak i za iniciranje završnih pregovora sa Kineskom bankom oko samog odobrenja kredita. A to su studija opravdanosti tog autoputa i studija utjecaja na životnu sredinu. To su dokumenti koji su potrebni za kompletiranje dokumentacije koja treba da bude u prilogu pisma, zahtjeva za završne pregovore. Pored dvije studije potrebno je i da se potpiše uslovno da se potpiše komercijalni ugovor, odnosno to je ugovor između nas kao investitora i izvođača kineske kompanije. S tim što treba napomenuti da taj, pošto mi još uvijek nemamo sigurno obezbeđena sredstva, taj ugovor mora da ima klauzulu da on stupa na snagu tek kad se ispune dva bitna uslova, a to je kad se odobri i potpiše kreditni sporazum i kad Narodna skupština Republike Srpske da saglasnost
na zaduženje.
Odnosno, obrnuti je redoslijed. Prvo da Narodna skupština da saglasnost za zaduženje, pa da se potpiše kreditni sporazum. Ali je ovakav uslovno potpisan neophodan da bi se moglo aplicirati kod Kineske banke za odobrenje kredita. Uz napomenu, naravno, da su prethodno već obavljani u više navrata razgovori sa Kineskom bankom. Na samom početku banka je dala zeleno svjetlo i rekla u redu, pripremite nam prvo ovu dokumentaciju koja je neophodna, pa dođite na završne razgovore. Tako da ide procedura tim tokom, otprilike smo i u nekakvoj planiranoj dinamici. Sljedeće što nam treba jeste saglasnost na komercijalni sporazum. Nadamo se da ćemo i to uskoro da dobijemo i onda bi trebalo da se...
Da, kada vlada, kao što se očekuje, da saglasnost za potpisivanje komercijalnog sporazuma, ili tako?
Da.
Koji su sljedeći koraci poslije toga?
Onda potpisujemo komercijalni sporazum i kompletiramo ovu dokumentaciju koja treba da se pošalje u banku uz zahtjev za završne pregovore o kreditu. Znači, tri bitna dokumenta, to su ove dvije studije koje su već pripremljene i potpisan komercijalni sporazum. Ide zahtjev prema banci, banka nas poziva ili dolazi na završne pregovore oko kredita. I tu treba konačno da se potvrdi i da se nakon toga da se potpiše kreditni sporazum.
U kojem periodu to očekujete, ovo sad što ste napomenuli?
Pa narednih par mjeseci. Nakon dostavljanja potpisanog, kad se potpiše kredit i kad se dostavi banci, mjesec, dva, tri, ipak je to kineska banka, ne možemo mi tu da ali par mjeseci, mislim da bi bilo dovoljno, jer, kažem, razgovori su već vođeni ranije, kompletna situacija je poznata, ovdje je samo važno da stručnjaci u banci pregledaju dostavljenu dokumentaciju, potvrde opravdanost projekta sa svoje strane i da
se... Koliko je to značajno za dalje aktivnosti koje slijede nakon toga?
Pa samo potpisivanje kreditnog sporazuma nama je bitno jer praktično onda bi krenule dvije paralelne aktivnosti. Naše aktivnosti i aktivnosti kineskog partnera. Partner bi poslije toga mogao mnogo intenzivnije da krene u izradu projektne dokumentacije, a mi s naše strane imamo itekako puno posla oko eksproprijacije. Znate, tako da to je naša obaveza i u financijskom smislu, a i u operativnom smislu na samom terenu. Ali, kažem, to su nekakve dvije radnje koje bi išle paralelno i kad bi se one završile i privele kraju, onda bi se moglo govoriti o početku nekakvih radova na terenu. Nismo rekli na početku, mi sad govorimo o 62 km našeg autoputa, to je znači samo prva faza od Banja Luke do puta Avnoja, do Mrkonjić grada u stvari, do Čađavice, kako ste rekli. A ovaj druga faza, 30 km do dalje do Mliništa, do granice sa federacijom, bi ostalo za neki drugi budući period. Ova prva faza je interesantna zato što je ona samo održiva i sama, jel tako, kao prva faza, jer kad se spoji sa putem Avnoja, onda se ipak priključuje na postojeći javni saobraćaj i značila bi puno za povezivanje prvo Banja Luke sa jugom, značila bi puno za povezivanje tog dijela Republike Srpske sa Banja Lukom. Povezivanje sa putem Avnoja, znači i prema Sarajevu i prema Bihaću isto. I isto tako naravno treba spomenuti značaj da bi se samo tom izgradnjom, da ne pričam dalje produžetkom, samo tom izgradnjom da bi se velika ova srpska prostranstva koja su tu od Glamoča, Drvara, Grahova mnogo, mnogo više približila Banja Luci i Republici Srpskoj.
A valjda i brže razvijala.
Samim tim i brže razvijala i onda bi se možda više razmišljalo i o povezivanju i povratku. A naravno, da spomenemo samo, mada je to još na dugačkom štapu i to je neka treća faza ovog projekta, a to je povezivanje, a to je glavni cilj, povezivanje kroz federaciju sa Splitom, jer tu je onda interes višestruki i federacije i Srednje Dalmacije. Često se kaže da Hrvatskoj nije interes taj autoput, kao ugrozit će se saobraćaj na njihovoj Dalmatini. Međutim, kad razgovarate s ljudima iz centralne Dalmacije, oni vape za povezivanjem centralne Dalmacije sa Evropom i kažu da bi to bio spas za luke mrtvih čvorova, ili kako već govore, jer su njihove luke nisu kvalitetno povezane sa unutrašnjosti i zbog toga ne rade. Luke mrtvih vezova.
Da, da, da. Evo, vi ste djelomično odgovorili na moje pitanje koje sam sljedeće htio postaviti, u čemu je ekonomska opravdanost takve saobraćajnice koja je jako zahtjevna, koja je teška što se tiče reljefa kompletnog i tako dalje. Ali evo, vi ste već rekli puno toga. Šta još Republika Srpska može, koje koristi može imati od toga?
Pa, ja sam napomenuo i mislim da tako treba i posmatrati i tu opravdanost u fazama, kao i građenje. I svaka faza građenja ima različitu nekakvu opravdanost. Ova prva faza o kojoj mi sada pričamo, ona je prvi korak za konačno rješenje, ali i kao taj prvi korak ima svoju funkcionalnost, što je najvažnije, otvorenost Banja Luke prema jugu. S jedne strane, a s druge strane povezivanje tog južnog dijela sa Banja Lukom i Republikom Srpskom na ovaj način kvalitetniji. A glavna svrha je u stvari da je to samo prvi korak ka kompletiranju i dolasku do Splita.
I kada god se govori o autoputevima koji se grade ili onima koji se planiraju graditi, nezaobilazno mjesto je Banja Luka, što je i prirodno i logično. Međutim, razmišlja li se o zaobilaznici oko Banja Luke, kako to čvorište u perspektivi riješiti, jer vi znate da je već sada jako kritično riješeno pitanje saobraćaja, tranzitnog saobraćaja kroz Banja Luku, da je ona jako opterećena i da grad ovog formata i saobraćaja ovog intenziteta nisu baš u srazmjeri.
Pa, hvala vama na tom pitanju, jer sam ja smatrao da se odgovor na to pitanje podrazumijeva. Ali da ga sada pojasnimo ili bar da ga ponovimo.
Da ima u javnosti raznih razmišljanja, načina i nedovoljne informisanosti, vjerovatno.
U Banja Luci je bilo razmišljanja i planova oko obilaznice na nivou ovih javnih magistralnih puteva. Međutim, pravac autoputa o kome smo malo prije razgovarali, a to je Banja Luka Mlinište. Prva faza, odnosno prvih 15 km tog autoputa je u stvari obilaznica oko Banja Luke. Jer mi kad govorimo o autoputu Banja Luka i ovo što je predmet ovih studija i ovog ugovora sa kineskom kompanijom, je autoput od Klašnica, od Glamočana do Mrkonjić grada, do Čađavice. Znači prvih 5 km od Glamočana je produžetak, nastavak već izgrađenog autoputa pored Banja Luke, oko Banja Luke.
S koje onda strane je Banja Luke? Možete li predvidjeti?
Zapadna strana Banja Luke. Znači,
dobro, to je znači Tunjice. Pominju se Tunjice stalno kao
iznad neki Tunjica, jeste, iznad Tunjica, pa onda gore iznad Lauša. Ja ne znam sada tačno precizno koja su to, ali zapadno.
Ali orijentacijono to je taj pravac?
To je, pa i logičan pravac, mora ići sa zapadne strane, mislim sa, moglo bi i sa istočne, ali bi to bilo mnogo zahtjevnije i komplikovanije. I ovaj zapadni pravac, on se širi, naselja se širi i tu će to biti prevlačenje, kako to obično biva uvijek u svijetu, dok se izgradi jedna
zbog
obilaznica.
Zbog toga vas i pitam, jer mi, znate, gradimo gdje nam padne na pamet, a onda kad dođe do infrastrukture, onda to pravi probleme, poskupljuje investicije i tako dalje. Koliko je tu usaglašeno, recimo, sa ti planovi?
U velikoj mjeri jeste i to će se vidjeti sada kad mi, ja se nadam da ćemo mi iduće godine imati veoma intenzivne aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta za taj autoput. Prvenstveno ćemo krenuti ovdje oko Banja Luke, jer će to najduže i trajati, jer to je naseljenije.
I najkomplikovanije,
najkomplikovanije računamo da će mnogo lakše i brže ići preko Manjače. Ima dosta i državnog zemljišta, ali mi moramo krenuti prvo ovdje gdje je najkomplikovanije, da bi otprilike u isto vrijeme to. I nadam se da ćemo iduće godine govoriti o tome.
Poštovani slušalci, još osjetim da je naš gost u programu Radija Republike Srpske, Dušan Topić, direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Gospodine Topiću, naplatne kućice u Glamočanima također u javnosti izazivaju dosta revolta, još od momenta njihovog postavljanja. Znam da naplatne kućice u Glamočanima nisu u nadležnosti autoputeva, na čijem ste vi čelu, već puteva Republike Srpske, druge firme, dakle drugog javnog preduzeća. Međutim, vaše mišljenje, da li se u praksi moglo izbjeći ovako, ajde da kažem, nakaradno rješenje, nemam boljeg izraza za to. Na kraju krajeva vozač kad ide, on ulazi u autoput i tu kući se mu prave problem, on ne razlikuje preduzeća u čijoj su nadležnosti vlasništvu takvi objekti.
Pa vjerovatno jeste moglo da bude da se izbjegnu nekakva loša rješenja, ali razumjet ćete vi mene, ja ne bi puno komentarisao ovu situaciju, pogotovo ovu sad.
Htio sam vas pitati, u stvari, možete li vi uticati iz prosto funkcionalnih i praktičnih razloga koji su očigledni da se to brže riješi? Znam da jasno niste.
Direktno ne, možda indirektno i možda u nekakvom širem okruženju, ali tu su jasne nadležnosti i mi nemamo tu nikakvih nadležnosti. Ali šta sam htio da kažem, ne bi komentarisao kolege u putevima, oni rade svoj posao, ja vjerujem najbolje kako mogu, ja bi već iskoristio ovu priliku pa bi prokomentarisao više jednu prateću pojavu koja je kod nas nažalost takva kakva jeste, da kad god se pojavi ovakvo nekako pitanje, onda se medijski uglavnom maše sa krivičnim prijavama, sa odgovornosti, sa ovim, sa onim. Slažem se da ovo dugo traje i da je ovo možda trebalo i mnogo ranije da se riješi i da se završi ova priča, ali vjerovatno postoji razlog zašto tako dugo traje. Kompleksno je pitanje i traži se možda najbolje ili najmanje loše rješenje da se izađe iz ove situacije i treba prepustiti da svi rade svoj posao i vjerovatno će se na kraju i doći do tog najmanje lošeg rješenja koje će. Šteta je i naravno najveći problem je što je umeđu vremenu bilo par tih saobraćajnih nezgoda sa tragičnim ishodom.
Zbog toga
je
govorim,
to je najveći problem.
Svega i ne znam u okruženju da postoji nešto slično, pravo da vam kažem.
Ja mislim da je sazrela situacija da se to riješi, ali opet kažem, mimo nas i bez nas.
Da, i po zakonu, jel?
Pa.
Dobro. Kada je riječ o kućicama, evo, u međuvremenu su napravljene ove za koje ste vi nadležni, je li tako, u mjestu Jakupovci. Koliki je prihod od toga, kako teče ta naplata? Ima li još zaobilaženja? Na početku je bilo izbjegavanja jer je kao skupo i tako dalje. Kako sve to danas stoji?
Pa evo, prošlo je sad već 7 mjeseci kako su u funkciji naplatne kućice u Jakupovcima na autoputu, koje pokrivaju prvenstveno autoput. Mi smo zadovoljni jer se sve odvija onako kako smo planirali. Naravno, nismo zadovoljni brojem vozila zbog mosta, to smo već spomenuli, ali realnost je ovakva kakva jeste i broj vozila je onakav kakav smo mi očekivali.
Možete li konkretnije reći, navesti podatke, recimo?
Pa dobro, u početku kad smo uveli putarinu, bilo je 3000 vozila dnevno, sad je to 4000 vozila dnevno. To znači da se onako kako smo i predviđali i najavljivali, jedan dio onih odbjeglih vratio na autoput. To se primijeti i u laktašima da je smanjena gužva. I dalje je povećana, ali manja nego što je bila na početku. I kao i na svim autoputovima, kad se uvede naplata putarine, jedan broj vozila izbjegava. I to ostaje tako. To je neminovno. Mi smo po zakonu obavezni da vozačima obezbijedimo alternativni pravac gdje ne moraju da plaćaju putarinu, tako da je izbor na njima. Nama je jedino cilj da mi osiguramo da teška vozila, kamioni pogotovo, ostanu na autoputu, jer jedan kamion napravi veću gužvu nego 10 manjih vozila, a otprilike je tako i obrnuti efekat. Jedan kamion je 5 puta je skuplja putarina od malog putničkog vozila. Pored toga, mi ćemo vrlo brzo krenuti u izgradnju nadvožnjaka kojim autoput Banja Luka Prnjavor prelazi preko magistralnog puta Banja Luka Gradiška. I u toku te izgradnje bit će zatvorena ova rampa kojom se pristupa Mahovnjanskoj petlji, tako da će biti onemogućen bijeg ovih vozila koja iz Gradiške dolaze autoputem, pa preko Mahovnjanske petlje bježe u laktaše i izbjegavaju plaćanje putarine, ali kažem, kako vrijeme odmiče, tih vozila je sve manje i manje. Pogotovo će ih biti još manje kad oni budu morali izaći u petlji Aleksandrovac ako žele da izbjegnu putarinu. Trebam naglasiti isto tako da smo veoma zadovoljni i ovom sezonom godišnjih odmora, kada je broj vozila išao dnevno čak i do 6-7 hiljada u onom špicu kad su bile smjene turista. I
koliko su autoputi inkasirali za ovih 7 mjeseci putu? Imali podatak?
Za 6 mjeseci smo pravili presjek i za 6 mjeseci prihod je bio negdje blizu 2 miliona konvertibilnih maraka, što se uklapa u našu prognozu da bi prihod na godišnjem nivou mogao biti oko 4 miliona maraka.
Evo, kada govorimo o financijama proteklih dana, na račun javnog preduzeća autoputevi stigla je uplata od skoro milion maraka mariborskog CPM-a. Sjećamo se još kad je ta priča prije nekoliko godina bila u igri u vezi sa izgradnjom. A to je uslijedilo zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza. Da li vas je to iznenadilo? Obično nas kažnjavaju uvijek za nešto, plaćamo drugima mi penale. I koliko je izvjesno da Slovenci isplate još obaveza po ovom istom osnovu?
Pa dobro, to jeste veoma prijatno iznenađenje. Ne u smislu iznenađenja da nismo očekivali pa je sad nešto se desilo, nego veoma je prijatno iznenađenje. Upravo to što kažete, rijetko se dešavaju te pozitivne stvari. Veoma smo prijatno iznenađeni i zbog toga što ipak to se desilo tek nakon 4 godine nakon što je pokrenut stečaj. Mi smo od početka naravno bili svjesni da imamo pravo na to, na kraju krajeva i stečajni postupak i stečajni upravnik je to potvrdio, stečajni sudija. Ukupno potraživanje od 7,5 miliona evra u to vrijeme, samo je bilo pitanje naravno i da li ćemo i kada dobiti te pare.
Da li ćemo stečajne dobiti mase i svega ostalo?
Pa kao prvo, to je druga država. I nemamo mogućnost maltene nikakvog ne uticaja, nego kontrole. Drugo, ja sam se najviše iznenadio kad sam vidio da je broj povjerilaca koje treba namiriti 1558. Znači to je jedna ogromna masa povjerilaca i sad mi sa svojim ne malim potraživanjem smo tu na listi čekanja, ali evo nakon 4 godine dobili smo obavještenje da će biti proporcionalno isplaćena prva suma novca koja je skupljena. Skupljeno je nekih 6% od ukupne sume. Jeste. Što je malo, skoro pa zanemarljivo malo, ali ipak nije zanemarljiva činjenica da smo mi dobili tih 1 000 000 maraka. Jel' tako? I ja vjerujem da će biti još nekoliko takvih isplata, ali kada i koliko, kojom dinamikom, to stvarno nije u našoj moći. Naše je samo da budemo prisutni, naravno, i da
se ispoštuju sve.
Svojim aktivnostima ne izgubimo pravo na to. O tome smo vodili računa i ovih narednih, prethodnih 4 godine. Tako da ide to nekim svojim tokom. To su nekakva neplanirana sredstva u smislu da ih mi nismo mogli sigurno planirati u našim planovima za ovu ili za narednu godinu, jer je bilo neizvjesno kada će nam doći, ali u svakom slučaju su ona od ranije prepoznata i očekujemo ih.
I dobro kako su će došla. Biti da,
pa dobro su došla u svakom slučaju i za naše poslovanje, ali više su dobro došla kao jedan pozitivan signal da stvari funkcionišu, kad se rade kako treba, da funkcionišu vrlo dobro.
Pa evo, za kraj upravo da vas pitam i to, od čega se finansira, kako posluje javno preduzeće Autoputevi, koliko ima zaposlenih, je li to glomazan aparat, čemu služi, šta je vaša osnovna funkcija?
Pa javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka, puni naziv, je preduzeće kome je osnovna funkcija planiranje, izgradnja, održavanje i upravljanje mrežom autoputeva i brzih puteva u Republici Srpskoj. Ta mreža je još uvijek skromna u izgradnji je, i evo to je ovo o čemu smo pričali, planiramo tu izgradnju. Izgradnja može biti brža, može biti sporija, prvenstveno zavisi od financijskih sredstava. Situacija sa financijskim sredstvima je takva kakva jeste. Situacija sa kreditnim zaduženjima je takva kakva jeste. Znači, mi bi možda htjeli da i brže gradimo i više gradimo, ali imaju ograničenja po pitanju financijskih zaduženja. Mislim da smo našli nekakvu pravu mjeru i pravi ritam, ali naravno nismo mi tu izdvojeni od čitavog sistema, jer vlada preko našeg ministarstva ipak diktira koliko se i mi možemo zadužiti. Naše je da pripremamo projekte, a kad će oni doći na red oko realizacije, to ne zavisi samo od nas. Preduzeće trenutno ima 50 radnika, ali tu moram da napomenem da smo do prije pola godine, bilo nas je svega 24-25, a ovako drastično povećanje broja, odnosno duplo povećanje broja zaposlenih je uslijedilo nakon uvođenja ovog sistema naplate putarine, pošto tu imamo 24-časovno radno vrijeme u smjenama i od tih, znači otprilike pola-pola, 25 radi u upravi, 25 na naplatnim kućicama. Ovi projekti su rezultat što ono što nas ima, da je dobra popunjenost, kvalitetna popunjenost i da se radi sa jednim elanom, jer svjesni smo i mi da radimo u preduzeću koje ima tu sreću da ima zdrave projekte, znači gradimo nešto od početka, ne krpimo i ne popravljamo nešto staro, i ima sreću da su projekti koje vodimo na kraju krajeva imaju obezbijeđena financijska sredstva i nismo opterećeni sa tim veoma, veoma krupnim problemom inače u izgradnji danas. A inače, samo finansiranje preduzeća, nezavisno od projekata koji su u toku, preduzeće se finansira iz određenih davanja kroz cijenu goriva i kroz registracije.
Nadam se da ne košta mnogo.
Sama činjenica da mi nismo htjeli da predimenzionišemo se, znači da se vodi računa o tome i sa te strane, a s druge strane nekakvo realno mada sam rekao malo prije šta znači ta realnost, pojam realnosti, da bi kvalitetno i zadovoljno radili svoj posao, moramo biti dobro i plaćeni.
U svakom slučaju, ja vam želim evo da se ova sezona, pogotovo svim građevincima koji su tamo u operativi, da što bolje iskoriste, da pre zimu urade što više, tokom zime ono što se bude moglo raditi i da sve ove projekte na vrijeme i kvalitetno realizuje. U tom smislu ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Pa hvala vam, a evo ja stojim na raspolaganju da u neko dogledno vrijeme opet se nađemo ovako ovdje i da potvrdimo ovo što smo danas rekli.
Hvala vam još jednom, gospodine Topiću.
Hvala vama.